Nazio Batuen Elkarteko Klima Aldaketaren Gobernu Arteko Taldeak adierazi duenez, klima aldaketa da munduko herrialde guztiek aurre egin behar dioten ingurumen erronkarik premiazkoenetako bat. 20. mendearen erdialdetik, atmosferaren berotze globala gizakiaren jarduerak eragin du. Udalak, herritarrengandik gertuen dauden erakunde publikoa izanik, funtsezko eragileak dira klima aldaketaren aurrean. Izan ere, euren jardunaren bidez klima aldaketa eragiten duten berotegi efektuko gasen itxurpenak murrizteko jarduerak abiarazi ditzakete eta bere ondorioetara egokitzeko neurriak ezartzeko ahalmena dute hiri plangintzaren eta natur ingurunearen kudeaketa aktibo baten bidez. Aldi berean, udalak, eragile sozioekonomikoak, enpresak, hezkuntza zentroak, elkarteak eta bar, klimaren aldeko ekintzak aurrera eramatea mugiarazi ditzake. Sentsibilizatuz, proiektu zehatzak elkarlanean burutuz eta bar. Honela, Mutrikuko udala, gaiari heldu eta klima aldaketari eta energiari buruzko plana idazteko prozesua garatzen hasia da. Plan honen helburu nagusia klima aldaketaren erronkari aurre egiteko herri mailako ekintza planifikatzea da. Herritarrekin eta eragile ezberdinekin elkarlanean. Klima aldaketa eta energiari buruzko gaiak herritarrei helarazi eta beraiei kontzientzia pizteko helburuarekin sortu ditugu podcast saio hauek. Gaurkoan, Goizeko Izarra ikastola klima aldaketaren eraginei buruz hitz egitera etorri da eta bere bi ordezkari ditugu gurekin, batetik Aiala Garagarza eta bestetik Ainhoa Onaindia. Beraiekin klima aldaketaren eragin eta ondorioak ikastetxean lantzen ote dituzten eta gizartea kontzientziatzen hasi ote den hitz egingo dugu. Hau dira gaiaren inguruko azalpen batzuk, elkarrizketari aurretikan. Esan bezala, klima aldaketa errealitate eztabaidazina da, eta denboran eta espazioan gure pertzepzioak adierazten diguna baino askoz ere hurbilagoa. Berotze globala ez da etorkizuneko fenomeno bat, edo poloetan bakarrik gertatzen den zerbait, hemen dago, eta eragin larriak ditu gure lurraldean ere. Beharrezkoa da horri aurre egitea, ez baditugu gure herritarren osasuna eta ongizatea arriskuan jarri nahi. Fenomeno hoien ondorio nagusiak, lehorteak, ibai uholdeak, itxasmaiaren igoerek eragindako itxasuholdeak izango dira. Eta Gipuzkoako biztaleriaren 140%-ari eragingo diote zuzenean. 100 hori badator Gipuzkoako kostalean bizidirenen 100-ekin. Alderdi ekonomikoari dagokionez, inpaktuak bereziki esanguratsuak izango dira. Besteak beste, lehen sektoreari lotutako jardueretan, turismoan edo bide azpiegituretan. Mutrikun klima aldaketak eragin ditzakeen inpaktuen artean adituek bi nabarmentzen dituzte batez ere. Bata, lehorteak handitzearekin lehen sektoreak pairatuko dituen ondorioak dira. Eta bigarren maila batean, ibai uholdeek hiri ingurunean eragingo lituzkeen kalteak lirateke. Hirugarren maila batean, bero boladak handitzearen ondorioz giza osasunean sortuko diren inpaktuak eta azkenik itsas mailaren igoerak hiri ingurunean sor ditzakenak aurkituko genituzke. Bestalde, Mutrikun klima aldaketari aurre egiteko inolako neurririk hartuko ez balitz, proiektzio klimatikoen arabera, mende amaierarako, hau da, 2061-2089 urtetan, batez besteko temperatura 3,4 gradu igotzea aurreikusten da. Datuak eskuratu ditugun aldi historikoa, hau da, 1961-2010, oinarri hartuta. Beraz, ekingo diogu elkarrizketari, esan bezala, Goizeko Izarrak ikastolako bi ordezkari ditugu gurekin. Ikastolak aspaldi erakutsi zuen garapen eredu jasangarri baten, hau da, ingurumenaren babesa, garapen ekonomiko orekatua eta gizarte ongizatea zein justizia soziala oinarritza dituen garapen eredua horren aldeko apustua. Mutrikuko naiz Debabarreneko beste hainbat ikastetxerekin batera, eskolako agenda 2030 hezkuntza programa aplikatzen baitu ikastolako metodologian. Horri esker, garapen jasangarriko helburuak ikastolako kurrikulumean lantzeaz gain, ikasleen kontzientzia piztea eta hoien parte hartzea aktiboa bultzatzen du. Bada, ekingo diogu galderei, eta lehenengoak hauxe dio. Klima aldaketaren gaia eskola kurrikulumean txertatuta al dago. Eta hala bada, lanketa egiteko baliabide nahikorik baldituzue gaur egun.
Klima aldaketaren gaia gero eta integratuago dago eskola kurrikulumean. Bereziki, garapen jasangarriko helburuak sustatzen dituen eskolako 2030 agenda bezalako proiektuen bidez. Gehienetan ez da irakasgai independente gisa lantzen, jakintzagai ezberdinetan agertzen da. Adibidez, natura, gizarte eta kultura ingurunearen ezagutzan edo baita hizkuntzan ere. Iraunkortasunarekin edo ingurumenarekin lotutako gaiak lantzen ditugunean, ikasleen egunerokotasunarekin lotzen saiatzen gara, gai hauen garrantzia ular dezaten. Baliabidei dagokienez, desente aurreratu dugu, baina beti hobetu daiteke. Oinarrizko materialak baditugu, testuliburuak eta baliabide digitalak. Eta jarduera praktikoekin ere lan egiten dugu. Tailerrak esaterako eta ingurune naturalerako irteerak. Hala ere, egokia litzateke klima aldaketari buruzko, baliabide eguneratu eta espezifiko gehiago izatea. Gaia modu praktikoagoan landu ahal izateko. Batzuetan, zaila egiten zaigu hori guztia ikastolaren egunerokoan modu sistematikoagoan integratzea.
Eta klima aldaketarekin zerikusia duten zein arlo lantzeko aukera izan duzu orain arte batez ere? Eta etorkizunari begira, erronka honi heltzeko zein pauso ematea aurreikusten duzu, eh?
Orain arte, ikastetxean hainbat gai jorratu ditugu. Hauen artean, hondakinen murrizketa, birziklatzea eta baita energiaren erabilera arduratsu ere. Ikasleak beharrezkoak ez direnean, argiak eta gailuak itzaltzera animatuz, berogailuaren erabilera egoki eginez, uraren erabilera arduratsua eta abar. Biodibertsitatearen eta naturguneen zaintzaren garrantzia lantzen dugu. Gure tokiko ingurunea hondartzak zein mendiak ezagutzeko irteerak antolatuz eta horiek zaintzen ikasiz. Eskolako agenda 2030 bezalako proiektuen bidez, klima aldaketaren inpaktua murrizteko, tokian-tokian jarduteko beharrei buruzko kontzientzia ere lantzen dugu. Etorkizuneko pausoei dagokionez, gai hauetan sakontzen jarraitu nahi dugu, eta jarduera praktiko gehiago sartzea gustatuko litzaiguke. Esaterako, energia berriztagarriei buruzko tailerrak eta komunitatea gehiago inplikatzen duten proiektuetan lan egitea. Adibidez, ikastetxean badugu baratza, baina interesgarri izango litzateke herriko jendearekin honetan lan egitea. Gai honi buruz, guk baino gehiago dakiten herritarrak egon badaudelako. Era berean, ikasleak trebatzen jarraitzea funtsezkoa dela uste dugu. Eguneroko ekintza txikiek ingurumenean eragin positibo izan dezaten. Gure helburua, ikasleek ikaste ez ezik, inguruko aldaketaren lider bihurtzea da.
Osondo, eta irakaslei begiratzen badiegu, irakaslek klima aldaketaren erronkari dagokionez, zer nolako papera betetzen duzuela pentsatzen duzue, eta zer nolakoa beharko luke izan?
Irakasle garen aldetik oso zeregin garrantzitsua dugu iraunkortasunaren erronkan. Edukiak irakasteaz gain, aldaketa klimatikoa zer den eta zergatik den hain larria, eta irtenbidearen parte nola izan daitezkeen ere erakusten diegu ikaslei. Gure egunerokotasunean, eredu izaten saiatzen gara eskolan, energia aurreztea, birziklatzea edo ingurunearekiko errespetua bezalako praktika jasangarriak sustatuz. Gure zeregina, ikasleengan planeta zaintzeko ardura piztea ere badela uste dugu. Aurrerantzean, geure burua prestatzen jarraitu beharko genuke, gai horietan egunean egoteko, ingurumenaren zaintza ikasgai guztietan integratzeko eta batez ere pentsamendu kritikoa sustatzeko. Gure ikasleek ingurumen arazoak aztertu, zalantzan jarri eta konponbideak bilatzeko bidean jartzeko. Azkenean, erronka global honen aurrean gazteak herritar kontziente eta aktibo bihurtzea bilatzen dugu.
Osondo, eta ikastolak herritarren artean gaiari buruzko kontzientzia piztu eta sentsibilizazioa areagotzeko asmoz, herri mailan zer nolako egitekoa dutela iruditzen zaizue. Zerbait komentatu duzu, bai? Herritar aktiboak kontzienteak, hortaz aparte, hortaz gain zerbait gehiago herriari begira zer gehiago eman dezake ikastolak, zuen ustez.
Ikastolak garrantzi handia du tokian-tokian herritarrak klima aldaketaz kontzientziatzeko eta sentsibilizatzeko. Eskolako agenda 2030 bezalako proiektuen bidez, ingurumenarekiko respetua, energia aurreztea edo birziklatzearen garrantzia bezalako gaiak lantzen ditugu ikaslekin. Ondoren, gure ikasleek landutako mezu horiek etxera eramaten dituzte beraien familiak kutsatuz. Ikasleak aldaketa eragileak dira beraien familietan eta komunitatean. Eskola funtsezko puntua da belanaldi berriek eta baita helduak ere planeta tokian tokitik zaintzea zein garrantzitsua den jabetu daitezen.
Eta orain fokoa herritarretan jarriz, herritarrak eskatzen dituen gaietako badela uste alduzue klima aldaketa, ala urrutiko zerbait bezala bai espazioari, bai mutriku kokatuta dagoen eremuari, lurraldeari dagokionez, nahiz denborari dagokionez, urruti dagoen zerbait bezala sumatzen dela iruditzen zaizue.
Gure ustez, herritarrak gero eta gehiago kezkatzen dituen gaia da, klima aldaketarena. Baina egia da oraindik ere pertsona askok urruneko zerbait bezala ikusten dutela. Batzuetan, haien ondorioak gure egunerokoan hain zuzenean sentitzen ez ditugunez, badirudi ez digula hainbeste eragiten, edo munduko beste leku batzuetan bakarrik gertatzen den zerbait dela. Hala ere, azken urteetan aldaketak nabaritzen hasi gara hemen ere. Muturriko bero egun gehiago, euri gutxiago edo uholdeak eragiten dituzten urjasak. Seinale hori guztie gogoratzen digute, klima aldaketa dagoeneko gertatzen ari dela, eta guztioi eragiten digula. Erronka globala da, baina oso lokala ere bai. Eta horregatik da, hain garrantzitsua horretaz hitz egitea, eta hemendik bertatik gure komunitatean jardutea.
Eta gure herrian, klima aldaketarekin lotutako zein inpaktuk izan dezakete zuen ustez garrantzia handiena, edo bai, hori da, eragin handiena, eta zehazki non eragin dezakete?
Mutrikun, kostaldeko beste herri batzutan bezala, klima aldaketak eragin oso garrantzitsuak izan ditzake. Nagusienetako bat, itsas mailaren igoera izango litzateke. Gure hondartzei, portuari eta kostaldetik gertu dauden zenbait azpiegiturei eragin baitizaieke. Mareetan ere aldaketak nabaritu ditzakegu, eta ekaitzen intentsitatea handitu eginda. Uraren temperaturak aldatzen badira, espezie batzuk leku salda daitezke, eta horrek arrantzalei eta tokiko itsas ekosistemari eragingo lieke. Bestalde, temperaturaren igoerak eta bero boladek eragin izan dezakete tokiko nekazaritzan, eta edateko uraren eskuragarritasunean. Inpaktu horiek eragin zuzena izan dezakete gure ekonomian, turismoan, pertsonen egunereko bizitzan eta gure ingurune naturalean. Horregatik, dain garrantzitsua gure inpaktua murriztea. Ikusten ari baikara, aldaketa horiek bai maila globalean eta bai hemen Mutrikun ere, eragina izan dezaketela.
Eta udalak ditun eskumenak kontutan hartzen, noraino iritsi daitekeen udala, ez, gai hauetan, zuen ustez zein arlori eman barko lioke lehentasuna, klima aldaketaren inpaktua murrizteko eta egokitzen, herria egokitzen laguntzeko. Eta bestalde, eta ikastolak ordezkatzen duen sektoriari lotuta, zer egin dezake udalak?
Mutrikuko udalak lehentasuna eman beharko lioke, klima aldaketaren eragina murrizteko eta haren egokitzapena sustatzeko funtsezkoak diren hainbat arlori. Garrantzitsuenetako bat, gure kostaldeak eta itsas eremuak babestea. Mutriku kostaldeko herria denez, itsas mailaren igoerak eta ekaitzek zuzenean eragiten digute. Era berean, funtsezkoa izango litzateke, energia kontsumoa murriztuko duten azpiegitura jasangarrietan inbertitzea. Edo inbertitzen jarraitzea. Hobeto esanda. Energia berriztagarriak sustatuz. Eraikin publikoen energia eraginkortasuna hobetzea. Eta beroa arintzen lagunduko duten berdeguneak eta basoak zaintzea eta ugaritzea. Beste alderdi garrantzitsu bat mugikortasun iraunkorra sustatzea da. Garraio ekologikoagoen erabilera erraztuz, bizikleta, garraioa, garraio publikoa edo autoelektrikoak adibidez. Gainera, udalak herritarren sentsibilizazioan lan egin beharko luke. Bizikletapena, hondakinen murrizketa eta kontsumo arduratsua sustatuz. Ikastolari lotuta, udalak ikasleak gai horiekin lotuko dituzten hezkuntza proiektua susta ditzake. Adibidez, eskola baratzeak, birziklatze programak edo energia berriztagarriei buruzko tailerrak. Interesgarria litzateke tokiko eskolek ekimen komunitarioetan laguntzeko aukera gehiago izatea. Adibidez, zuhaitzak landatzeko edo hondartzak garbitzeko jardunaldietan. Horrela, klima aldaketaren aurkako borrokan aurrak sartzeaz gain etorkizuneko belaunaldiak ere ezten ditugu. Herritar kontzienteagoak eta arduratsuagoak izan daitezen.
Eta ikastolara eraikin bezala fisikoki non kokatuta dagoen jakinda, arriskurik baldu klima aldaketaren inpaktuei aurre egin eta behar bezala egokitzeko eraikinak berak, eta hala bada baiezkoan zer nolakoak izango lirateke zuen ustez?
Bai, ikastolaren eraikinak baditu klima aldaketaren inpaktuei aurre egin eta behar bezala egokitzeko arriskuak. Agerikoetenetako bat, temperatura igoera izan daiteke. Muturreko bero garaietan eta neguko hotzetan, baliteke gelak ez izatea hain erosoak, edo are ez osasungarriak, ondo aireztatuta edo isolatuta ez badaude. energia kontsumoarekin lotutako arazoak ere izan ditzakegu. Izan ere, aire girotua instalatu behar izanez gero edo berokuntza gehiago erabiliz gero, energia gastuak gora egingo luke eta ez da iraunkorri izango. Egokitzeko, ikastolak eraikinarekin energia eraginkortasuna hobetzearen aldeko apustua egin beharko luke. Hala nola, isolamendu sistema egokiak instalatzea, berokuntza sistema iraunkorragoa izateko balbula termostatudunak jartzea, energia berriztagarriak sartzea, hala nola eguzki panelak. Uraren kudeaketan ere hobekuntzak egin litezke, hala nola euri ura hartzeko sistemak.
Ba, mila esker ona etortzeagatik, zuen ikuspuntua herritarrekin partekatzeagatik eta bide batez gaurko podcasta bukatu nahiko nuke norbanakoak Mutrikutik klima aldaketaren aurrean dugun erantzunkizunaz hausnartu dezagun bada eta ekin diezaiogun gure eraldaketari, bizimodu jasangarri baten bideari ekinez.